Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, eminentissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui simil nomen posuit Franciscum.